Taldeon eta ongi etorri bed esertura. Azteontako saioan, da nortzak, inartian betzate oso erakarko esan ez dan gai bat iguruz, haituko izketan eta gai hau dirua da. Mundua ekonomi modu berri batera aldatzen ari da eta gaina gero eta onarpen gehiago ekin ikusinuen aldetik eta hala zentia ondio ez gain peratzen esekin ez zera uste montatzen eta horien baina poliki poliki ba herrialdiak eta enpresa pausuak emoten ari da mundu berri hortara moldatzeko adibidez gaurko albistia izan da Brasilek legalizatu dela txarpenen bitarteko komertzioa, erosketak edo beste zerbitzu batzuk haiekin ordaintzia. Abestitxo bat eta saltzan sartzen da. Hau da, Habitare. What's the good side?
No. can't even find it on the map. What is I can't even find it on the map. What is I can't even find it on the map. What is?
Habitare, quien ha sido gaurko irratsaioa, esan duen bezala, What's the good side, bera bestixak. Da, hori, ba bueno, mundua esan duen bezala ekonomia modu berri batera aldatzen nahi dala, edo, bueno, hori iruditzen jakula guri behintzat, eta, kao, aldaketa honetan, ba, Bitcoinak, ba, bauka, bere zer esana, zate. Oin arte nahiko isilpian egon dan, ba, kripto mundu hau poliki azaleratzen nahi da, nahiz da oin ja denpora bat sartuta garen deitzen dutzen bezala kripto negu edo kripto invierno baten, hau da, ba, bueno, kripto munduko tokenen presioak nahiko baju dare, nahiko edo oso baju dare, ba, egon dienan aldian, ez? Horri deitzen dute kripto invierno edo, ze, bueno, gainera, espero da, ba, lusatzia, bueno, batzuk esaten da, urte bete, beste batzuk bi, danetik. Baina, ze pasatzen da bitxartean, ba, presioak baju darela, eta, bueno, telebistan entzuten diene albiste guztiak, die, zi, timo piramidalak, blanko dinero, sektak, ez dakize, bakize, baina, herrialdiak, ba, poliki onarpen maila igotzen da, biz, gai honekiko. Eta, boixen, oinartian nahiko isilpian egon dan mundua dau, eta salaretzen nahi da pixkanaka. Horren erakusle bana barmen adibidez, boixen, txapatu duten bezala, hainbat herrialdek azken urtetan, ba, Bitcoina euren ekonomian sartu izana, txampon gisa, edo adibidez Brasilek onartu da bena, eta El Salvadorrena ez da berdina. El Salvadorrek izen zala ba, lehengo tarikoa, edo munduan lehengoa Bitcoina ipintzen moneda de curso legal bezala. Eta, bueno, eren ekonomia be, hortan oinarretzea nahi da, behin bat artikulu irakurri ditxuni, zela Bitcoin City sortzea nahi de ben, bere burua sostengarri izango zane herri bat bezala dana Bitcoinakin fusionoko zebana, agero nahi zebela minatzeko indarra edo bueno, erabiltzea ba, volkanen indarretik etaratzea beste egizea, bueno. Baina, bueno, Brasilekin da bena izen da ez da moneda kurso legal, baina erabili zeinke ba onartzen dituzten zerbitzu edo komertzioak edo dana alakoei ordaintzeko. Gero, claro, ados jarri biako zinan igual da ze tokenekin paga o bueno, hori beste osa. Jarretzen dugu hori. El Salvadorrek eman zuen lepausua eta ondoren Errusia. Errusian ze pasa esan, ba, gerria hasi zanean, ba, Swift transferentzia plataformatik ba, beta hauin zituzten ez edo blokea hauin zituzten ez hortik ezin zeben inungo zerikin, ordainketaikin ba orduan bale, xildu musikia bizkatxo bueno, egin zeben Putinek derri hortu zeban banku zentrala ba, Bitcoina onartu alizetera bebai eta ba, regentiak erabilizeban eren diruak bertara eruateko NFT-ak bezela eta beste produktu batzuk, ez. Baina horretaz gain, ba, Hondurasen bezarata dago, ba, banku zentralak ez ezaten dago, baina nekazarisek irabiltzen dabe. Hondurasen eta Panaman eta Pasau da itxura danez, ba, nekazari batzuk eta ba, irigunetik nahiko urruno bizizienako akceso gutxikin daulan, ba, kredituak eskatu biharrenean bankuei erak ez eukelako inungo konturik, ba, blockchain bidez eskatu alde izan zituzten. Hori Panaman eta gero Guatemalan ere badirudi badaltzala teknologia berri hau barneratu nahian, baina zergatik, zertarako txanpon digital bat eta ze balio dauka horrek, horretarako uler dezagun lehenbizi dirua zerdan gutxi gora bera. Iraganean, trukia bideragarri etzala ohartu zienean, bizitza errazteko asmatu zen dirua itxura denez. Eta honek, ba, doain batzuko gaitasun batzuk bia ditu, diruak, baliotsua izen den. Doain horretako bat, material eskasa edo urria izan behar dela. Horregatik, barnealdeko, ba, zenbait lurraldetan, itxasoko txirlak erabiltzen ziren. Kontabilitate unitate gisa erabiltzen da dirua. Ekonomia bat asatzen daben ondasunak kontabilizatzeko tresna da. Da, adibidez, ekonomia baten komertziatzeko 100 gauza bai euskau eta 100 diru unitate, ba txirlak adibidez, ba, komertziatzeko gauza bakoitzan balioa txirla bat izango da. Berriz, 100 ondasun eta 1000 txirla bai euskau, ba, ondasun bakoitzak 10eko balioa izango da. Hau da, ba, gero eta diru gehiago eki, honen balizua ba, txikixago izango da. Eta bere masa haunditxuen ean, ba, balioak geisten jarraitzuko. Onain honeko garbi, ezta? Ba, dirua kontabilitate tresna da, eta ez dau baloreik ematen. Baloria ematen da benak, ekonomietan sortzen dien ondasunak dira. Iraganean, kontabilitate unitate bezala erabiliriko material batzu, bat txirla, gatza, arribitxiak eta batez bez zilarra eta urria izan dira. Bueno, venga, break txiki bat, abesti txobat ipiriko, eta oin dauzkat hemen prest iru disko, jode, ba, iru presta ditut. Kriston tutia emondatzatenak azkenengo bi urtetan, eta, bueno, irratxai honetan hasiko gaz entzuten, baina poliki disko zuak entzungo ditu. Hasiko gaz, igual, gutxien entzut dutela, baina gustu hartuetat. Edwin Collins, Bad Bear. I pull there's no fight now, the dam is broke, I'm gonna drown.
In the moonlight, in the moonlight.
Edwin Collinsen Bad Bea diskotik, eta ara dugu abesti hau In the Morning. Benetan disko oso kuriosua eta merezi da bena, entzutia desberdina eta merezi da bena. Jarraitzu da egun lengo arixakin, break hau eta gero, diruaz hitz egiten nahi ginen, eta ba, ekonomiako aldaketa honetan, ez? Jasaten nahi den aldaketetan, eta, bueno, pixkatxo bat esplikau du, oinarrizetan dirua zertarako erabiltzezan, o zertzen, o mao meno, gurera, pixkatzen kontzeptuak ulertzen juteko. Eta kontzeptu hau behin ulertuta, ba, gaur egun mundua osatzen daen 180 herrialdetariko askok euren txanpon propioa daukela ikusten. Hau da, herrialde bakoitzak kontabilizatzeko bere era dauka. Eta txanpon hori tokian tokiko agintari eta gobernuek monopolizaturik dauke. Baina mundu mailako komertzioa globala da, eta komertzio ontarako ez daude txanpon guztiak onartuta. Argentina edo Txiletarra baldin basa adibidez, ba, ezingo zuzure herrialdeko txanpona erabili horretarako balio daukaten txanponak, ora, divisa konvertibleak die. Eta divisa senduenak, ba, izaten die, dolarra, eurua, libra, yen, japoniarra, kubaitko dinarra, ba, horrek izaten die. Eta ze gaitxik izaten dian horrek divisa konvertibleak, ze gaitxik ere bitzen dian horrek internazionalki, ez? Salerosketetarako edo ba lehenengo herrialde bakoitzak daukan indar militarra behitzen. Indar honi esker beste herrialde batu ba, menderatzeko gai dia, eta modu horretan behar dituzten hainbat ondasun lortu esker. Izan petrolioa, koltan meategi bat, litioa, no que sea. Bigarren arrazoia, ba, indar ekonomikoa. Estatu batuen kasuan, bertako ekonomia munduko lehenengotarikoa da, eta lehenengotarikoa da, bai ekoizpenian, eta bai berrikuntzan, garapen, eta ikerketan. Enpresa ezagun da, garrantzitsu asko gozatzen dabe, eta hauek ere, ba, indartze dabe dolarraren onarpena. Mundua beraz, ba, zatitxuta dago arlo hontan. Herrialde batzuk dolarra onartzen dabe divisa eta balore reserva bezala, beste batzuk eurua, beste batzuk ere nabakarrik. Beraz, ba, jentia esaten dago, honen arira, ba, gobernantza arazoak daudela. Eta gobernantza arazo honek, ba, bitcoinak konpondu lehizkela. Bitcoina, ba, txampon digital mota bada, ez da bakarra, kaleratu zan lehenengoa da, ez da faltsifika garrisa, ezin da kopisa, eta urria da. Dare, bueno, ez dare, 21 milioi unitatera mugatuta dago, poliki sortzen jungo dira, 21 milioi da aiega barte, eraman garrisa da, eta fungible, edo, bueno, itzultzaileak esaten daren bezala, suntxikorra da. Urrengo atal baten ikusiko sakona, baina txirlak edo urria bezalako gaiak erabili badira oinartean, zilegi da pentsatzea gaur egun, txanpon digital batek urria ordeztu dezakela, balore reserva global bezala. Munduko kontabilitatea 21 milioi bitcoinen arabera kontabilizatuko litzake orduan. Demon buelta batzu buruai honen inguruan, eta ba, bueno, urrengo baten esplikauko bitcoinak zela funtzionatzen da, ez? Gauza hone danak ez analizeteko. Argi dagona da, poliki, bueno, eta esain poliki, ez? Gure erabiltzen dugun diru solidua, osea, kaixa, efektibua, desagertzen dagola, ez? Ja, tabernetan eta ohikoa izaten da ikustia jentia ordaintzen txartelakin o mobilakin, gainera bankuak be jugada horrek itzen dituzte, ez? Debitoko txartela fisikoa nahi baldin bozu, Bun, pagau biozu, ez dakiz zenbat. Igual, mobilian eukitzen bozu, ez. Edo, bestela, kreditua, ez? Beti sorrera, era beti sorrera juten dia. Eta, bueno, sin más, rollo asko nao sartzen. Beste abestitxo bat ipiniko zerana, Edwin Collinsena, disko berdinetik, lehen nintzen dugu, hau In the Morning, ez da? Ba, venga, hau zen, Tension Rising.
Near my home, feeling wiser, tensions rising, getting higher. I know the days are getting sweeter, winter's gone, the skies are clearer, the warmth I feel is getting stronger, tensions rising, are getting higher. Who can say a better day has come for me? Where's the pressure? It's calm the pressure down. Low.
Edwin Collins, San Berriro be. Bueno, jarraitzu dengun gaurko ze diruan inguruan bueltaka. Aipatu du, bueno, irakurri bat. Ba, aurreko atalean diruan marrazki bat iten saiatu banitzan, ba, bueno, aurreko atalean oin da larratu, ba. Pizkatu lertu dugun zerta saigan hitz egiten. Gaur berriz, ba, diru zatelan zirri borro bat lantzen saiatu. Zau, nago lan irakurtzen dalako, ba, irakurri. Blogeko atalak dira eta ba hemen pixkate saiatzen naiz plasmatzen no zelan jumbi, zelan doian ba diru fisikotik digitalerako pausu hori, ez? Da ba, ahozago dabilen sekretua dalako, ez? Ba eskudirua desagertzera eramaten nahi diala, ez? Eta ba, pixka digitalizazio aro ontarako sarreran garela. Guztiz desagertuko denik diru fizikoa? Ba, ni idea. Gaina ez jate gehiagik porta, ez? Egisadan edo ez. Baina, teknologia que está uka etenik eta ni sinistuta nao, ba bueno, hau, mundu guzti hau geratzeko etorri dela. Esan dugun bezala, pintxo eta zuritu, etxartelak eta horrean ordaintzea, ja etxakurraru egiten, mugikorrakin be, ordaindu leike, eta bizun bidezko transferentziak, ba, dare, super normaluta, guzti normaluta. Horretaz gain, banku danek dauzke be, bai, mugikorreko APP-ak, eta gestoriak ba, bertati jarri zeinke kontaktuan, kreditoat eskatu, ez, baina zela da, modan daun ZTLM eta holako bankuak ez, APP bat die, eta bertatik eskatu zenke kredituak, o edo zer gauza. Uste honik usto kaixako eta honen APP-a be, aukera hori badagola, eta gestoriak in txataen daukazu hori, txateko burbuja hori, enatutu zuela bela xe. Transferentzia pebertatik inzik, APP-tik, txartela ganura, bueno, dana alakoa. Aldaketa honen bilakaera, ba, estiro dola iruditu arren, ba, janik bada atzian geratu dan jentia. Eta batzuko hendio be, euren bankuko kartila hartuta eguneratzera joaten jarraitzen da, bez. Sistemak berdin jarraitzen daen lakoan, baina hori ez da. Aldaketa nabarmena da, eta, bueno, janik, eta gaina ekosistema digital berri hau, ba, arrakala ondisa aida sortzen, ez, gizartea. Oin arte, Bitcoin hitza soilik erabili dute gauzak simple hau azaltzeko hasiera honetan. Baina muinean sartu horretik, ba, CBDC edo txampon digitalen banku zentralak zer dien ikusiko. Izenak berak, dion bezala, banku zentral digitala da. CBDC bat, eta honek emititzen daena, ba, da, tokian tokiko txamponan baliokide digitala. Hau da, ba, hemen eukiko ginoan, euro digitala emititzen daen banku zentral bat. Bueno, Europa barruan garen bitxartean, bestela, peseta coin bat igual, o euskoin bat, euskalo, ez? Ba, segun egoera politikoan arabera, eta izto iso horredan. Banku, eta oin ikusiko, bueno, txampon digitalen banku zentralak zer den. Banku zentral honek, ba, blockchain teknologian oinarritzen dien bankua dia, estatuak kontrolatzen ditu, eta bere helburetako batzuk, ba, transferentziak bizkortzea, eskudirua ordestia, eta bere garraio ekoizpen mantenu, eta kostuak ekiditzea die. Delinkuentzia murriztia blockchainan bidez. Ze, esaten da behasko, bueno, blankeua eta gauza honek jartzen dituzte, baina ze pasatzen da, blockchainan itzen duzun, eragiketa guztiak erregistrauta gelditzen die. Eta krisien impactua lausotzia be beste helburutakoa da. Eta, bueno, ja ni badie CBDC-ekin frogak itzen ari dien herrialdeak, bala nola Suitza, Estatu Batuak, Frantzia, Suedia, Israel, Nigeria, eta beste bat. Eta danetan aurreratuena, ba, China da. China gaurten, neguko Olimpiar jokoa baliatuz, ba, aktibatu zeuan jen digitala. Nahiz eta, ba, bueno, ba, zeuan arrakasta haundi direk euki, jentia beste tresna batzuk erabiltzera oitzuta da. Ba, esan dugun bezala, ba, adibidez bizum estiloko txinua eta olakuak, eukizean, askoz arrakasta gehiago, ba, jen digitala, paina. Ala tabe, egin dituzten frogen artean arreta eman zidan txamponan erabilera geografikoki mugatuta egin zituztenak. Hau froga honek egin zituzten 2020 o 2021 batean. Da, zaiatu naiz artikuluak topatzen, jo, baina ja zero galdutan euskan, ez dakit, naiz akoratzen nun topo nitxuan. Bifroga honek egin zituzten, bueno, bata Xangain, bueno, hau da, bueno, piniko, demagun, Xangaiko biztalea gala. Eta pandemian, itxitura perimetral bat ezarri digutela. Ba, inor bere ere mutik atera ez dain, muga geografiko zehatz batzun barruan, erabili ahalko zenuke zure e-wallet edo kartera digitalean dauzkazun jen digitalak. Hoeto esplikatzeko, ba, gu hemen pandemia negozio hortan, egon ginen bolada bat, ba, ezin ginala urten, ba, ez da, kasutan bergaratik. O, pentsago, ezin za urten, deba barrenetik. Edo gipuzkoatik. Ba, erabakixan arabera, moten dutzu token batzuk, ba, GPS bidez o kapauta derenak, o bueno, edo ez daukezetan olan izan, izen alda, mondaldotzue bergara coin bat edo deba garaia coin o lo que sea eta ba holaxene mugatu zu nun erabili zenken diru hori. Gero, bueno, beste abestitxo bat ipiniko ikusten aurten aurgoan berriketa asko itzen hola. The Dream Syndicate en Wayne, venga. Dream Syndicate entzun dugu This Times diskotik, ba, diskoa zabaltzen dauen abesti xakin, benetan ba, kriston diskazoa dau, 2019koa, alba duzu entzun osorik merezi dauta, beste abestiren bat ipiniko gaurko saioan. Momentuz, guazen jarraitzera gaurto gatzen da negozioakin, sartu bat CBDC-ekin eta genden ikusten, ba gutxi ora era zer dian eta zer herrialde da bizten hortan martxan neizta ba bueno azkenian Europan behintzat danak dare oin agenda berri honekin herrialde guztiak derrigortuta euren zebe dezia eukitzera. Bueno, base jarraitzera bian nula duten BCE edo Europar Banku Zentralak ere euro digital baten garapenean lanean diardu eta 2022ko apirilak 5 eta ekainan 14 arte irekia du jentearen eritziak batzeko kontsulta publiko bat. Bertan, agerian gelditzen dira herritarrek txanpon mota hauekiko dituzten kezka eta zalantzak. Pribatutasun eza eta kontrolanen areagotzea direlik batipat. Pribatutasun eza, azkenian, bakoitzak dauka bere kartera zenbakisa, eta orduan, zuk bat emati bidaltzeotasun bakoitzean, blockchainan dana registrauta gelditzen danez, beti agertzen da, ze karteratara pasatzen dan. Hori, kontutan eukitza, sistema zentralizau baten, gobernuak eskaintzen dutun sistema baten, bertan, ja mundu guztia dago derrigortuta, banku, bueno, zentralizautako exchangeetan, bebai, ba, zure KIC, bueno, zure datuak emotera, bai, aurpegi xan selfie bat, DNI xan fotokopiak, baita ba fakturan baten argazki bat bidaltzia, nun bizi zaran, dana ba horre guztiak ba kezka sortzen dota jenteari, ez? Normala den bezala. Europar biztanleek datu pertsonalen pribatutasuna bermatzen duten ordainketa moduak nahiago dituzte. Eta honen aurrean, euro digital honen proiektu buru den Fabio Panetak 1.000 € arteko transakzio anonimoak egin alizateko ate bat irekin nahi badu ere, kontraesanean da beste txanpon kriptografiko batzuei ezarri nahi dizkioten muga zorrotzekin. Beraz, ezarri nahi duten teknologia berri honek sistema ekonomikoa bere horretan utziko du. Oraingo kurba esponentzial berarekin eta gainera guganako kontrola areagotuko du. Askatasun eta pribatutasunaren kalte. Ikusteko dago ze taktika erabiliko duten gizarteak txanpon zentral digital hauek onartu eta erabili ditzan. Agian hasieran goxokia jarriko dituzte orain dela urte batzuk bankuak erabiltzeko egin zuten bezala edo zeakinik, baina markua ia osaturi dago eta ez dute atzera egingo. Eta hemen erabileran gain nik ez dakit, da bizkate bota, eh? Baina pentsatzen dute, pensinuek eukiko debela, zela baitxeko zerikusizia eukiko debela asunto honetan, zeka, pensinuak CBDC bidez ordaintzen azten badira, pensinuak eta claro, paruak eta gauza horrek, ez? Gero, pentsatzen dut, funtzionarioak, poliki. Eta masarako onarpenan inguruan, inditzune pajeotxuak, ez? Baina, azken aldi zen, nago asko ikusten zerian. Futbolan inguruan asko nago ikusten batezbe propaganda. Beste abestitxo bat onena, Dream Syndicateena, Put Some Miles On.
Send the saint to the sinner. Give me some bread before my dinner. A pat of butter in the oven before the push comes through the shoving. I can see there's something changed. A little older, still the same. What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? I put some miles on. Put some miles on. zigzag marathon. I put some miles on. From the last gig to the next show, I was beat and I was tired, but the AM radio was so inspired. I had to drive overnight to Kansas City by the harsh daylight. I stuck my head out to feel the breeze, and then I took a few of these. I put some miles on, put some miles on. After the break of dawn, put some miles on.
Dirua, dirua eta dirua, horri buruz jardunga gaurko irratsaioan, ez da, Kiyosakik, Robert Kiyosaki, horrek esatzen joan bezala, ba, Rat Race edo arratoian lasterketan entretenturik biziga. Dirua, ze osatutako, bueno, funtzionatzen da ben gizarte baten bizigara, eta gero, ba, askotan, nik ba, bikotea esatotaten bezala, ez? Jo, dana montauta dago diruak infusionatzeko eta gero diruak entzun dut. Eta norberak, norberak lortu biogu, ez? Bajoku hontan bizirauteko ba, txampon kantitatea. Eta bakoitza dokan gaitasunen edo lehentasunen arabera, ba, bueno, gehiagokin o gutxiagokin, ba, moldatzen ga, ez? La Rat Race, or, la carrera la rata, hau da, la lanin, kobrau, lanagatik kobrau, zorrak ordaindu, eta geratzen zaigunekin bizi, ez? Bukle hori, espiral hori, horri deitzen zotan Kiyosakik la carrera de la rata. Gaina denpora asko dara mau, ba, bertxinio hontan, eta oitzuri ga, ja, ba, oinarteko arau eta materialetara. Baina aurrekoan esan eban bezala, ba, altxorran bila zidan martxan. Egunero pista bat moten dutzu, edo, bueno, zio zerrerakutzi albisteren bat urtetzen da, baina pausuak etengabe emoten nahi dira ekosistema berri eta komplexu bat, komplexu honi, honetan barneratzeko, ez? 2008an, hasiera Monjakon ekosistema honi. Ba, berez, sistemak ditxuan utxune batzuk estaltzeko gai dan ekosistema bat da, baina erratxaiotan betza sinistuta gare aurreko sistema esarri zeban jente berdinak etaratako negozio badala haue. Baina, badanok ikasi biako, lehena oberan duago, hori esaten da bezala, kondolor o sin dolor. Ikasi biako da barneratu teknologia poliki-poliki. Orduan, ba, masa onditxara llegatzeko, ba, lehen aipatu dutena, nik ustot CBDC-ak, laizte joko da bela, ba, pensiñotatik, parotik, eta gauza horreanetik ez, baina mundu, ba, blockchaineko mundua, ez blockchain bakarrik, ez aktibo digitalen mundua, ze dana ez da blockchain, ez oso ondizia da, gauza asko dare. Eta gero, ba, jente asko dago munduan bebai, ez, bertara jatzeko, bueno, eta, bueno, sistema beti izen da trebia, propaganda erabiltzen. Horregatik, lehen aipatu duten futbolan kontua. Eta futbolana, ba, ni 2020 inguruan edo, hasi banitzen trasteatzen asunto honekin, ba, ikusi noan hasita gutxira, zelan agertzen ziren, zela Binance exchange zentralizau erraldoi horretan, hasi ziren agertzen fan token deitze ziren, boxe, token batzuk, eta token horrek ziren futbol taldienak, eta esan, koño, futbola badago hemen sartuta. Futbola badago, gero konturatu nintzen, badago, ez, futbolian alde danetan agertzen da propaganda asunto honena. Ze fan tokenak ikusi, eta ez dakit, gero txu oso gutxi gerora, izen zan, joder. Ba, izen zan, hau Messi PSG-era junzala, eta hori. Eta irakurrinan artikulu baten, ba, Messik bere soldataren zati bat fan tokenetan kobrauko zebala dela. Tak, ez? Gantxito, ez? Gentia fijatzeko, ze da hori fan token, ez dakize, bestia. Edo bestela bebai Pique eta jente honek kaleratu zeban beste proiektu hori Sorare, Soureiro, edo zuen bezala Sorare. Eta Sorare da bebai, oin mutikoek erabiltzen duen bezala kromuak eta ba, die kromu digitalak, baina kromu digital horrek izen lehizke doainekoak, nik ginoan proba doainekoekin, horrek, ba, dare tipo desberdinak. Doainekoa die los comunes, gero dare, ba, raro, muy raro, único, ba, hola xen. Eta jokalari xan evoluzioan arabera, eta karta motan arabera, ba, prezio bat dauke karta horrek, gero zuk ba, saldu edo erosin zeinkena, horri dana subasta bidez juten da. Bueno, a ver, hobetu espio, zuz hartzea Sorarera, eta, bueno, ba, sartzea arren ja tokatzatu jokalari bat. Gero, nahi badozu bat doainekoa ez dana, ba, egin duzu subasta bidez erosi. Ba, zenbat, ba, jo que se, ni akoratzen ez dakizela, Oyarzabal bat erraro, ba, igual zien, 8,000 euros. Ez da, la hostia. Baina, kao, jentia zer erosten dago igual bat, ez ezaguna, pum, eta temporada ona itxen badotzu, ba, revalorizau itxen da, ez dakizer, ba, hola funtzionatzen da horrek, ez? Bueno, asuntua da, Sorareko irudi bezala, aurten, ba, zein ipine da, ba, Messi ipine da. Eta zetan geixau, horre, socios.com, honetan dala, bebai, fan tokenen beste plataforma bat, hor sartu dala Reala, eta, bueno, eta Realeko fan tokenak lanzau itxartian, ba, Diario Baskon eta Markan egunero agertzezane albiste bat. Tal dia se lanzan los fan token, tal socios, no sé qué, pipa. Bombardeo sutil bat, baina bombardeo, ba, egunero pak, tantantxo. Eta horko aurpegixa zein da? Ba, Messi da bebe. Eta Messi, ba, kasualidades o causalidades o dana dalakoa, da embajador de la Agenda 2030. De hecho, Parisen ajunzanean bere bizkarrian zera, amarra biharrean bederatz zera, hogeita mar zenbakiz ja, ipini zeban. Bueno, baina gizera. Olako gauzatxu helduta, ba, esaten dozu, ba. Hau nahi dozku esartzia, bai edo bai. Sin más, bueno, olako gauzak, beste bari gaur, diruaz berbain dou, azkenengo irratsaioan eta honetan, dana, praktikamente dana, ba, blockchaina edo dirua edo ba, olako historiak izan dira. Jungo ga beste gauza batzu sartzen bez, baina honetxek esplikatzen nahi nitsuan beste saltza batutan sartzeko. Orduan, hori ingoguna beste abesti bat ipini eta agurtu, ostia, ja bukatu jako ordua. Da, datorren aztian, ba, hemen egon goaz, o bi azte barru besteik espada kontu gehiagokin. Eta lagatzen zaitxuet, ba, adibidez, drive-by trackersen azken aurreko diskuan abesti zoragarri honekin, Rosemary with a Bible and a Gun. Bueno, ba, hori, ama ostegun barru arte, agurtzen gaz hemendik bede zertutik.
Long Rosemary would sing along, wheels rolling steady down the way. The ashtray, it would fill up twice, the windows down felt nice as miles stretched the twilight of the day. Driving up by 55, Mississippi zooming by, salvation in the cool November air. Searching for the mixture that could paint a pretty picture of the wind blowing through Rosemary's hair. Her daddy always said she was the one who made the light the stars could wish upon. Rosemary with a Bible. Smitten by the words as they were written and the opportunities awaiting there. Our time was etched in promise till the truth came down upon us, descending all our hopes into despair.